Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja järjekordne nädal on alanud vääramatult kui saatus. Uudised ja loomulikult on ka uudiseid. Võibolla kõige etemuudis ongi see, et korona tõttu edasi lükkunud operatsioonid saavad enamuses tänavu tehtud. See on rõõmuks neile, kes on kaua oodanud ja eks oppe tavaliselt oodatakse kaua. Ja nüüd siis tuleb kõik korraga vähemalt, nii väidab rahvusringhääling, mis iseenesest on hea, sest ega see järjekorra kogumine kuigi, järjekordades on ka loomulik kadu, vaadake kas või poe järjekordi, kellegi närv ei pea vastu ja läheb lihtsalt minema, aga jah, nii on hea. Rahvusringhääling annab meile veel teada, et 7 reformierakonna saadikut loobub katuse raha jagamisest. Esimese hooga tuli mul meelde siin kukkerpillide laul, et hoian kõik endale ja nii edasi. Aga mis seal taga tegelikult on? Ja miks üldse jagatakse katuse raha, kas see on ka nagu avalikult tehtud käik, millega me oleme nii harjunud, et peame seda loomulikuks, vajalikuks, enesest mõistetavaks, nii nagu mõnedes riikides altkäemaksu ja trahvi koha peal ära maksmist või muud taolist, millest võibolla nooremad ei saagi aru. Hollandis kolmandat päeva käib parasjagu mürgel koronapiirangute vastu. Eks neid piiranguid ole, anna käsk kätte ja keegi ikka rabeleb, muidugi tahad või ei taha. Teatud perioode nõukogude võimust tuletab see meelde küll. Seda enam, et info on väga vastuoluline korona kohta ja seda mitte ainult meil, vaktsiini kohta ka ja seda ka mitte ainult meil. Kui nende asjadega ka kujuneb nii, et nii palju kui inimesi, nii palju ka arvamusi, siis võib öelda, et kord on lõplikult käest ära. Miks ma seda ütlen? Sellepärast, et kui peaks juhtuma midagi drastilist, tõepoolest sõda või ja siis antakse valitsus annab korralduse, president ka, et nüüd kõik sõtta. Ja selle korralduse peale koguneb lihtsalt platsidele hulkade viisi inimesi, kes protestib selle korralduse vastu. Mille vastu see veel hea peaks olema, tont seda teab, aga eks see niisuguste korralduste andmine natukene meenutab ka rahva juttu sellest, kuidas karjapois tegi nalja ja hüüdis hunt. Kaks korda ikka küla jooksis kokku ka, aga kolmandal korral siis, kui tõesti hunt oli, ei tulnud enam keegi. Niisugused võikad mõtted tulevad siin pähe, aga elu on juba niisugune. Näidati siin Facebookis ka pilte püstitatud okastraat aiast, tarast, kuidas seda kutsuda, piiril. Ja muidugi oli kriitikat ka, et see on nii madal, aga minge vaadake seda lähemalt. Ma pärast seda, kui Raigo Sõlg natukene kirjeldas, mis laadi traadiga seal tegu on, uurisin asja ja ütlesin, et selle kõrgusega on see juba jälk küll. Seda enam, et selle kõrgusega ta lausa, noh, ullikesi provotseeribki ronima, aga ega ronimisest midagi suurt välja ei tule. Täna meil muide, nagu me kõik teame, 15. Raviala kiir 1443, 22. november 2021, 18. Kislev 5782, 22. Porikuu, mis ta siis on, 10234 ja Juliuse päev 2,459,541, kellele vähe, oodake homseni, üks tuleb juurde. Mis siis ajaloos juhtunud on? Juhtunud see, et täna 1878. algas teine Afganistani sõda. Panete tähele, 1878. Teine Afganistani sõda. Palju neid siis juba kokku olnud on õieti. Muidugi, eks seda Afganistani ole vabastatud ja abistatud ja ei tea, mida veel tehtud ikka kohe korduvalt, aga pärast on need värgid kõik lustlikult taandunud okupatsiooniks, korruptsiooniks ja tont teab veel milleks. 1932 juhtus see, et meie oma Eesti Vabariigi Riigikogu valis komisjoni ja see komisjon pidi välja töötama uue põhiseaduse projekti. Vabadussõjalaste eelnõu see jäeti venima. No lase tema olla, meil on siin kõvemad kutid ja täna 1960 ajalooline sündmus. Ma ei tea, mille pärast, aga millegi pärast mulle tundub, et see oli mõneti murranguline autotööstuses, nõukogude autotööstuses, sest Saporožjes, kommunari tehases, tulid liinilt esimesed, no ma ütlesin ära, et tegemist on autodega, meil oli muidu kommunari tehas, see tegi kingi, Saporožetsid. Ja müüki läksid nad siis alles järgmise aasta 1. jaanuaril ja hind oli 1100 rubla. No niimoodi tundus see hind väiksem, sest 1961 1. jaanuar oli ka see päev, kui toimus rahareform. Pisiasjad läksid kallimaks, suured asjad näiliselt odavamaks. Jõudis kätte 1963. aasta. Siis näidati telekas ka korduvalt sündmust. Nimelt lasti Dallases maha USA 35. president John Fitzgerald Kennedy, kelle eraelust on nüüd nii palju välja tulnud igasuguseid huvitavaid, no võiks öelda ka pornograafilisi fakte, et Clinton talle küll mingit konkurentsi ilmselt ei pakuks. No igal juhul lasti tallases John Fitzgerald Kennedy maha ja ädaga 2 tundi hiljem vannutati senine asepresident Lyndon Johnson USA 36. presidendiks. Käis küll hästi kähku, aga noh, peab ütlema, et mis tehtud, see tehtud ja homme hooleta ja üleüldse. Läheme nüüd 1990. aastasse. 11,5 aastat oli püsinud ametis Briti peaministrina, kes? Margaret Thatcher. Ja nüüd nimetet Thatcher astus tagasi. See oli 1990. No selle eest 1999. rööviti Raplamaal Kohilas sularaha keskuse inkassatsiooni autost. On ikka sõna paneks või lapsele nimeks, kui oleks mõni laps võtta inkassatsiooni autos. See kõlab igal pool ei hääldatagi välja. Aga rööviti 2,4 miljonit krooni selle aja kohta. Ütleksin, et aastal 2000 suri Emil Zatopek. Oli mulgi õnn ja rõõm telekast vaadata tema vägitegusid. Tema oli Tšehhist olümpiavõitja pikama jooksus ja ta oli ainukene pikama jooksja, kes ühtede ja samade olümpiamängude ajal võitis 3 kuldmedalit. Teate, ma võin praegu eksida ka, aga ma jään oma väite juurde, kuni keegi mind parandab. 2005. No, siin oli Margaret Thatcher astus tagasi, aga Angela Merkel astus edasi ja temas sai esimene naissoost Saksamaa, kes? Liidu kantsler. Tuletan meelde, et kantsler akt on ka olemas, uurige, mis see on. 2011. aastal andis haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo teada Riigikogu rahanduskomisjonile eelkõige, et üle järgmise aasta riigi eelarve peab sisaldama õpetajate palga tõusu. See oli hea teade. Noh, ju ta siis midagi sisaldas ka. Ja Valdo Randpere avaldas samal päeval, noh, siukene ikkagi väga kõva sõna, oma Facebooki lehel üleskutse, et kodanikud asuks välja astuma Tallinna televisiooni, kui põhjendamatult maksumaks ja raha kulutava nähtuse vastu. Noh, näete. Täna võiks öelda, et opositsiooniline televisioon ja kill em not softly, nagu oleks võinud öelda Otello. Ei, Otello ise killis seal noortaami, aga kes oleks võinud talle öelda? No Jaago ilmselt, keda sa siin ikka pakud? Jah. Aga nüüd, täna tahaks minna edasi oma, noh, peaks ütlema peaaegu ära neetud järje jutuga, sest nii kui sa ühe osa oled esmaspäeval lugenud, nii on lõuad nii läbi, et tükk aega sellest otsast piiksugi ei tee. Aga tuleme nüüd jälle Hans-Erik Ehverti lõppsõna juurde. Ja kes ei mäleta, siis 29. mail 2020. aastal kirjutati, põrgu see vist Delfi olla, et Arle Grabi ja Hans-Erik Ehvert on jõudnud kohtusaali. lõunapoolseima Balti riigi, isegi seda ei saa nimepidi nimetatud, õigusorganid selgitavad parasjagu välja nende seotust Leedu kuritegeliku skeene liidri Deimantas Mugavitsuse mõrvaga. Ilusti öeldud. Selgitavad parasjagu välja, jah. 2015 oli nimelt 6. novembril see sündmus, et mõrvati Leedu kuritegeliku maailma liidriks peetud 27-aastane Deimantas Mugavitsus. Näete, kui noor ja kui vägeva karjääriga. Üldse, no mulle pakub huvi see, et kui on teada, kes on need liidrid. No jah, kõik teavad, et ja tema on liider ja Assar Paulus on liider ja igasugused on liidrid on teada, kes hoiab ühiskassat ja noh, ja siis vaatame, mis saab. Segane värk. Igates jah, läbi auto akna tungis kuul ja seda nägi pealt ka Mugavitsuse toona rase elukaaslane Vita Jakutiene. 4 aastat hiljem said siis uurimise käigus tuvastatud. No, mõrvarid niimoodi öeldi uudises, aga ilmselt siis veel kahtlusalused kohtu alla, sest kohus ütleb, kes sina siuke oled. Tuli välja, et võrrandisse, nagu Delfi kirjutab, olid lisandunud eestlastest palgamõrvarid Arle Grabi ja Hans-Erik Ehvert. No jälle juba kindel väide, et ongi, aga seda peab ütlema kohus. See on üks ära neetud probleem, kui siin Assar Pauluse värk käis, siis korduvalt ju sisendati meile meedias, kes ta sihuke on. Allilma liider ja mis kõik. Aga kohus polnud ju veel otsustanud, kas on. Ja muide, kui siin kellegi kohta, kes rõõmsalt vabaduses ringi tatsutab, öeldakse, et tema on allilma liider, kas ta on siis kohtu otsusega allilma liider ja tatsutab ringi või kuidas need värgid on? Mul lihtsalt sügav isiklik huvi, ei mingeid intriige. Aga jah, peale nende kahe eestlase oli siis mängus ka kohalik leedukas Richardas Baika. Tema olla aidanud eestlastel ohvrit jälgida, varustanud neid relvadega ja pakkunud tuge, pange tähele, ka muudel viisidel. Ma saan aru, kui siin oli see ebaseaduslikult võrrandatud maade ja varade tagastamine, et kui ikka ordumeistri tõestatud järel tuli ja esitas oma nõudmised 3 Balti riigile ja muudele väiksematele aladele, mis olid üles tähendatud 47 peenes kirjas leheküljel, võt need on juba muud asjad, 47, kes natukene on Jaapani ajalooga tuttav. See peaks teadma, et 47 rooninit mängisid seal väga tähtsat rolli. Tõsi, see Puko tegid neist ainult 46, üks jäeti seemneks alles. Roonin, see on, noh, nii-öelda degradeeritud tegelane. Temal ei ole isandat, aga muidu on ta, jah, kõva mees küll. nii-öelda lind prii, aga kõik oskused veel alles. Aga Hans-Erik Ehvert ütles lõppsõnas Kaunase kohtus, no miks ta nii pikalt ütles, 34 lehekülge või oli see 37 lehekülge ütles, sellepärast ütles, et varem sõna eriti ei antud. Ja ma tuletaksin meelde ka, mis ta siis ütles 6. oli see 6. aprill vist, jah 6. aprill 2021. Austatud kohtukoosseis ja lugupeetud protsessis osalejad. Kohe kõik. Iga süüdistus peab olema üles ehitatud ja tuginema järgneval 3 põhipunktil. Esiteks, motiivi olemasolu, teine, seotus kuriteo vahenditega ja kolmas, võimalus kuriteo teostamiseks. Sellel on raske vaielda vastu. Esiteks, ma jätan siin suuremad lõigud vahele, ainult noh, peamise osa nagu kannan ette. Prokuratuur väidab, et minu puhul on nende kuritegude toimepanemise motiiviks raha, aga mingeid tõendeid selle väite kinnituseks pole esitatud. Oma lõpukõne lõppfaasis teeb süüdistaja järgmise mõttekäigu. Süüdistatavatel polnud isiklike motiive tapmiseks. Järelikult pidi olema mõni muu motiiv, milleks on oma kasu. On selge ja loogiline, et ilmaasjata ei tapeta. Nendest väidetest saab tõepoolest järeldada, et kui tapmise motiiv ei olnud isiklik, siis pidi see olema mingi muu. Küll aga ei saa järeldada seda, et see motiiv oli meil, ega ka seda, et selleks oli oma kasu. Lisaks sisaldab üks algsetest väidetest juba eeldust, et meie panime toime selle kuriteo ja see on selgelt loogika reeglite vastane käit, mis viid tahtlike vale järelduste tegemiseni. No, järgmine punkt. Seotus kuriteo vahenditega. Kurjategijad kasutasid kuriteo toimepanemiseks ja kuriteo paigalt lahkumiseks Prantsusmaalt varastatud Renault Megane. Ei eksisteeri ühtegi tõendit, mis seoks mind, Arlet või Richardas Baikat selle masinaga. Vastupidi, masinast leiti 2 inimese DNA, mis ei lange kokku meie omaga. Lisaks eelnevalt mainitule kinnitab tunnistaja Regina Zukauskiene, et ta nägi kuriteo õhtul kella 19.30 paiku kõnealusest sõidukist väljumas 2 isikut, kellest üks oli tunduvalt lühemat kasvu kui teine. Siin kohal tasub mainida, et meie oleme Arlega praktiliselt ühe pikkused. Seega nägi reaalne tunnistaja isikuid, kelle välimuse kirjeldus ei vasta meile 2. Kohtusaalis lausus proua Zakauskiene, et üks nendest isikutest oli tumedam ja teine heledam. Mida iganes see peaks tähendama inimeste kohta, kes tunnistaja enda sõnade järgi olid ka puutsides, tänava valgustamata osas ja kelle nägusid ta ei näinud. Veel paar märkus selle kohtuistungi kohta, kus väljastati minu ja Arle vahistamisorderid. See istung kestis 10 minutit. Nii mind kui Arlet esindas üks advokaat, kes ei teinud mingeid vastuväiteid nendele pöörastele kahtlustustele ning kohe kindlasti polnud tal aega 10 minutiga läbi vaadata üle 30 köiteline toimik. Toon võrdluseks, et minul läks esmakordselt nende materjalide lugemiseks 8 päeva. Kolmas punkt, no siin oli ka kõvad välja jätted, aga noh, üldmulje saamiseks, jah. Kuriteo toime panemise võimalusest nii palju, et ma tõepoolest viibisin 2015. aasta septembris, oktoobris ja novembris Leedu Vabariigis. Ma ei varjanud oma siin viibimist, ostsin bussi ja lennuki pileteid, rentisin autosid oma nime all ning võtsin oma isikliku raha enda panga arvelt. Selles käitumises pole midagi konspiratiivset. Oma ütlustes rääkisin pikemalt, miks ma Leedus viibisin. Ma olen nõus sellega, et minul ja ainult minul meist kolmest oli kuriteo toimepanemise võimalus teoreetiliselt olemas, sest viibisin sel ajal Leedus. Ent teoretiseerimise ja oletuste tegemise aeg on ammu möödas. See uurimine kestab 2015. aastast ja kohtuprotsess 2019. aastast alates. Sooviksin nüüd lähemalt rääkida argumendi vigadest, mis esinevad kõnealustes süüdistuste mõlemas variandis. Enne kõike väljenduvad need vead selles, et süüdistustes kasutatakse tõestamiseks seisukohti, mis ise vajavad tõestamist. Neid seisukohti esindavad näiteks järgmised väited. Tegutsemine organiseeritud grupis. Mingit organiseeritud gruppi, nagu prokurör seda esitab, ei eksisteeri. See küsimus on tegelikult üldse läbi uurimata. Sellepärast on olemas eraldatud uurimine, mis veel endiselt kestab, ja eraldatud potentsiaalne kohtuasi. Ometi serveeritakse seda teemat puudutavaid väiteid meie kohtuasjas kui fakte. Ütelge, kuidas on võimalik välja selgitada lõplikud asjaolud läbi uurimata teemadel. Kui oleks olemas tõendid, mis neid seisukohti kinnitaks, siis oleks need ka siin kohtus esitatud. Kui neil tõenditel pole kohta meie kohtuasjas, siis ei kuulu siia ka väited, mida need kinnitama peaksid. See, et keegi tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, keda nähti koos kellegagi, kohvikus või rannas 7 aastat tagasi, ei ole tõestus kuritegelikust koostööst. Prokuröri trikk on läbinähtav. Soovides oma isikliku autoriteedi pinnalt välja meelitada selle kohtu süüdimõistvat otsust, proovib ta anda neile seisukohtadele kaalu, mida need tegelikult ei oma. Kui süüdistaja fantaasia viljad saavad kohtu kinnituse, siis ei pea ta neid kunagi tõestama hakkama. Tulevikus saab ta lihtsalt toetuda selle auväärt kohtu otsusele. Teiseks, tegutsemine oma kasu saamise motiividel. Selle väitel, et olen saanud tulu kuritegevusest, peatusin juba enne siin kõnes, samuti oma ütlustes. Minu finantsandmed näitavad, et mul on aastaid seaduslik sissetulek ning pikka aega kestnud politsei jälitustegevus ei leidnud jälgegi sellest, et oleksin teeninud kas või ühe kriminaalse sendi. Samuti ei ela ma üle oma võimete. Prokurör ütleb, et mul on palju finantskohustusi. Tõsi, ma võlgnen oma enda ettevõttele ja pangale korteri ostu eest nagu enamus Eesti elanike. Ent ma ei ela selles korteris, mida kinnitab palju mainitud politsei jälitus, vaid rendin seda välja. Rendis saadud tulud katavad laenukohustused ja seetõttu ei mõjuta need kohustused minu majanduslikku olukorda mitte kuidagi. Jällegi esitab süüdistaja informatsiooni selektiivselt, et jätta protsessis osalejatele valemuljeid. Kõik see politsei töö ja vaev, aga ei mingeid jälgi kuritegelikust tegevusest enne ega pärast 2015. aastat. Seepärast on absurdne väide, et ma panin toime prokuröri sõnade järgi eriti hästi planeeritud mõrva, ning pärast elasin oma elu tavapäraselt ja tagasihoidlikult edasi. Ka Arle jälitamine ei annud politseile soovitud tulemusi. Seda ikka põhjusel, et nad otsisid vastuseid valest kohast. Süüdistaja väidab, et oleme professionaalsed mõrvarid. Sõna professionaal tähendab definitsiooni järgi isikut, kes teenib elatist mingi konkreetse tegevusega. Nii nagu ei ole tõendeid, et me oleme mõrvarid, ei ole ka tõestatud, et oleksime teeninud kuritegevusest. See tõsiasi on karjuvas vastuolus prokuröri väitega, et oleme elukutselised tapjad. Kolmandaks, tulirelvade ja laskemoona käitlemine. Kõige värskemas, muudetud süüdistuses väidetakse, et meie Arlega käitlesime relvi eeluurimises tuvastamata asjaoludel. Teiste sõnadega öeldes tähendab see, et süüdistaja tegelikult ei tea, kes, kuidas ja kas üldse on mingeid relvi käsitsenud. Aga see ei takista tal meid selles süüdistamas, sest see sobib narratiiviga, milles ta üritab veenda kohut ja avalikust. Jälle ma lisan väsimatult, et poolteist aastat kestnud pealtkuulamised ning salajased ja mittesalajased läbiotsimised pole tuvastanud meie puhul mingeid seoseid tulirelvadega, laskemoonaga ega isegi püssirohu jälgedega. Mida ei ole, seda pole võimalik ka leida. Neljandaks, kriminaalsed suhted kuritegeliku ühenduse juhtide ja muude osalejatega. See, et ma tunnen kedagi, kes väidetavalt tunneb kedagi, kelle kohta Zabahidze ütleb, et need inimesed on kurjategijad, ei tee minust mafioosot. Kõik need samad nuhkimised ja pealtkuulamised pole salvestanud minu suust ühtegi sõna, mis viitaks kuritegude planeerimisele. Tahan veel lisada, et Jaak Tuuksam ja Edgaras Kordonas, kelle kaudu meid kolme proovitakse siduda väidetavate kuritegude tellijatega, on vabastatud kautsioni vastu. Kui oleks olemas vähimgi tõend, mis kinnitaks nende süüd, siis poleks neid Leedu vabariigis mingil juhul vabastatud. Veel näitab kõnealune vahialt vabastamine seda, et Leedus väljastatakse Euroopa vahistamisordereid suhteliselt suvaliselt, mitte eesmärgipäraselt ja alustel, mis ei ole tõesed. Viimane ei ole ainult minu tähelepanek. Lugesin täpselt samal teemal artiklit Euroopa inimõiguste kohtu koduleheküljelt internetist. Tuuksami ja Kordonase vabastamisega katkeb lüli prokuratuuri narratiivis, mis üritab meid siduda isikutega, keda härra Tuliševski väidab selle kuriteo taga olevat. Viiendaks, seotus Richardas Maikaga ja väited kuritegelikus koostöös, täpsemalt majutamisest Leedu vabariigist ja abist kuriteopaigalt lahkumisel. Ma pole Paikaga kohtunud enne 2019. aasta augustit, kui meid koos kohtupinki tiriti. Toimikus ei ole tõendit, mis kinnitaks vastupidist. Pole ka ühtegi tunnistajat, kes oleks meid kunagi koos näinud. Jälitustegevus ei kinnita samuti meie vahelisi suhteid. Seepärast ongi meelevaldne teha järeldusi, et Baika on aidanud mind kuriteopaigalt, kus ma juba algselt ei viibinud lahkumisel või, et me üldse mingit sorti kuritegeliku koostööd oleksime viljelenud. Mis puudutab minu renditud auto seismist Asigaljo tänaval, siis ma tõepoolest rentisin ajutiselt seal kandis korterit. Selle korteri leidsin ma Vilniuse turismi info kaudu. Olen päris kindel, et see polnud kellegi Kalasunase korter. Šestakovat, keda ma samuti ei tunne, meil kohtusse tunnistajaks kutsuda ei lubat. Miski pärast on politsei jätnud läbi otsimata selle korteri, et leida sealt minu jälgi. Nii tehti ju Siibase korteriga, nii et see meetod ei tohiks neile võõras olla. Samuti on jäetud küsitlemata Šestakova naabrid, et saada teada, kas keegi neist on või ei ole mind kunagi näinud. See on järjekordne hooletus prokuröri palju kiidetud põhjaliku uurimise raames. Raske uskuda, et politsei on sedavõrd käpardlik ning jättis niivõrd elementaarse asja tegemata. Reaalsem oleks oletada, et sellised uurimistoimingud tehti, aga need ei andnud soovitud tulemusi. Potentsiaalselt praktiline tegevus on taas asendatud mingi subjektiivse analüüsiga minutitest vahemaadest ja parkimiskohtadest. Kuuendaks, seotus Renault Meganiga. Prantsusmaalt varastatud Renault Meganist, mida kasutasid kurjategijad, rääkisin juba enne mõne sõnaga. Selles sõidukist leiti kahe inimese DNA, mida ei ole eksperdi sõnade järgi võimalik tuvastada kui minu ja Arle oma. Sellest kavalast sõnastusest jääb arusaamatuks, kas analüüs protsentuaalselt ei tõesta, et see bioloogiline materjal kuulub meile või puudub piisav kogus DNA-d, et sellest üldse mingeid järeldusi teha. Arle ja tema advokaat soovisid kutsuda kohtusse tunnistama nii DNA kui relvaeksperdi. Need samad spetsialistid, kes oma järeldused või olid need arvamused, uurimistoimikus tegid. Härra kohtunik otsustas, et meie küsimustele vastamine nende ekspertide poolt saab olla ainult subjektiivne ja ei kuulu nende kompetentsi. Me oleksime ekspertide küsitlemisel saanud teada, kas prokuratuur on moonutanud nende hinnanguid, et need ei läheks vastuollu süüdistusega. Kas kõik nende tööviljad on toimikus olemas või on midagi teadlikult välja jäetud? Ning kas jäeti tegemata mõni toiming, mis oleks võinud meid välistada kahtlusaluste nimekirjast? Nii siis joonistub välja muret tekitav käitumismudel. Spetsialistide järeldused ja arvamused kõlbavad toimikusse kui objektiivsed ja kompetentsed, aga need ei kõlba kohtusaali, kui süüdistatavad ja nende kaitsjad soovivad neil samadel ekspertidel täpsustada oma arvamuste tagamaid. Miks on see meile nii oluline? Mäletate, et tunnistaja Regina Zakauskiene nägi kõnealuse Renault Megani juures isikuid, kes ei vasta meie kirjeldusele. Ta ei tundnud minus ja Arles ära neid isikuid, keda ta nägi. See on fakt. Ja fakt on kangekaelne asi. Isegi härra Tuliševski ei saa selle tähendust moonutada oma äranägemist mööda. Asi tõendeline kinnitus sellele, et me ei olnud need inimesed. Peitub aga potentsiaalselt sõiduautos Renault Megane ja meil ei võimaldata küsitleda isikuid, kes selle sõiduki kallal põhjalikult töötasid. Seitsmendaks, Pugavitsuse mõrvapaigas viibimine. Olen kindel, et keegi meist selles ja teistes kuriteopaikades 6. novembril 2015 ei viibinud. Prokuröril ei saagi olla ühtegi tõendit, mille kaudu meid sinna paigutada, sest keegi meist polnud seal. Seda suurt puudujääki süüdistuses üritatakse kompenseerida proua Vita Jakautiene tunnistusega, mis on pehmelt öeldes kahtlane. Olengi oma jutuga jõudnud sinnamaale, et rääkida pikemalt tunnistajatest. Tunnistaja on definitsiooni järgi isik, kes on ise osalenud kuriteos ja annab selle kohta ütlusi või keegi, kes on pealt näinud kuritegu ja tunnistab nähtu kohta. Sellele definitsioonile vastavad ainult kaks tunnistajat, Jakautiene ja Zukauskiene. Jätan hetkel kõrvale need isikud, kes kuulsid laske või nägid aknast kurjategijate autot, sest neil on selle uurimisele õige vähe lisada. Zukauskiene ütlustes kõnelesin juba päris pikalt. Lisan veel ainult paar tähelepanekut. Politsei ei näidanud talle kunagi meie fotosid tuvastamiseks, mis on ausalt öeldes kummaline, sest ta on ainuke inimene, kes on näinud kahte kurjategijat. Sellele samale tunnistajale näidati videosalvestust Setose tänava hoovis kõndivast mehest. Ta tundis selles mehes ära isiku, kes väljus Renault Megane'i kõrvalistmelt. See on sama mees, kes ei vasta minu ja Arle kirjeldusele. Samuti ei tuvastanud uurimine ega kinnitanud tunnistaja, et see isik oleks keegi meist. Nii siis on see mees filmilindil keegi, kes ei ole mina ega Arle ja kindlasti ei saa see olla Richardas Baika, sest politsei jälitus näitab, et ta oli sel ajahetkel kodus. Seega tekib õigustatud küsimus, kes on need inimesed, kes sõitsid autoga, millega pandi toime kuritegu ja milliseid pingutusi tehti nende tuvastamiseks. Kui me vaatasime kohtusaalis läbi videomaterjale, saime näha, et paar minutit pärast mustades riietes meest jalutab hoovis Setose tänaval roosas vestis naiste rahvas, kes võib olla potentsiaalne tunnistaja, kes on lähedalt näinud kurjategijat. Ent politsei pole ka tema tuvastamisega vaeva näinud. Muidugi, miks otsida reaalseid tunnistajaid, kui saab koostada aukartust äratavalt pika tunnistaja nimekirja, millegagi vahele jäänud kurjategijates, kes räägivad edasi lugusid, mida väidavad olevat teistelt omasugustelt kuulnud. Ma ei oska öelda, proua Jakautiene antud tunnistus on soovmõtlemine või fars. Ühteist on sellega selgelt valesti. Alustuseks soovin teie tähelepanu pöörata sellele, et tunnistaja Jakautiene ei lausunud 2,5 aasta jooksul kurjategija näo kirjeldamiseks ühtegi kirjeldavat sõna. Ta ütles, et sel isikul oli nägu salli ja kapuutsiga varjatud. Kujutan ette, et sellepärast ei üritanud ka politsei luua fotoroboti pilti prouga Jakautiene ütluste põhjal. Tunnistaja ebastabiilsust näitab see, et ta on erinevates ütlustes andnud üsna erinevaid kirjeldusi sel ööl mõne sekundi vältel toimunud sündmuste kohta. Kord ütles ta, et nägi kurjategijat esimese 3-4 lasu ajal. See versioon on esitatud ka esmases süüdistuses. Politseiekspert kinnitab, et esimesed lasud tegid kurjategijad erinevatest relvadest. Kui proua Jakautiene oleks näinud esimeste laskude ajal toimunud sündmusi, siis oleks ta pidanud nägema kas kahte tulistajat tulistajat kahe relvaga või relvade vahetust. Kuna ta midagi sellist ei näinud, siis lähevad tema ütlused vastuollu politsei ekspertide järeldustega. Hilisemates ütlustes selgub, et proua Jakautjene tukkus Mugavitsuse õlal enne kui toimus esimene lask. See ei takista prokuratuuri süüdistusse kirjutamast, et proua Jakautjene nägi kurjategijat autost väljumas. Veel on süüdistuses kirjas, et proua Jakautjene ütles, nagu oleks Mugavitsus kaotanud teadvuse peale esimest lasku. Kohtus aga rääkis tunnistaja Jakautjene, et ta ei tea, kas esimene lask tabas. Kannatanu advokaadi poolt koostatud kahjunõudes on kirjas, et sel traagilisel südaööl varjus proua Jakautjene kohe peale esimest lasku auto armatuur laua taha. Muide, see dokument koostati peale Vita Jakautjene küsitlemist kohtus. Kui see info peaks olema tõsi, siis kerkib esile küsimus, mida sai ta tegelikult näha, kui ta enne esimest lasku magas Mugavitsuse õlal, aga pärast esimest lasku peitis enda armatuur laua varju. Oma lõpukõnes prokurör ignoreerib neid tunnistaja ütlusi ja jääb kindlalt oma esmases süüdistuses esitatud versiooni juurde. Seega erineb prokuröri lõplik versioon konkreetsete faktide poolest kannatanu advokaadi variandist proua Jakautjene ütluste tõlgendamisel. Kui juba need kaks kannatanuga kõige rohkem suhelnud isikut ei ole jõudnud üksmeelele selles, mis sel ööl proua Jakautjenega ikkagi juhtus, siis kuidas peaks meil ülejäänutel sellest asjast mingi kindel seisukoht kujunema? Asjakohane oleks veel öelda, et nii tunnistaja Zukauskiene ütlused kui politseinike fotod sündmuskohalt kinnitavad, et selles paigas ei töötanud tänava valgustus. Seega, stressi olukorras, pimedas, murdosa sekundi jooksul kellegi näodetailide nägemine on äärmiselt kaheldav. Süüdistuses on kirjas, et Vita Jakautjene nägi kurjategija näo ülemispoolt nina ja näo jooni. See on vastuolus tema enda ütlusega, kus ta räägib, et kurjategija varjas oma nägu salli ja kapuutsiga. Arvestades kõiki neid asjaolusid, sai ta äärmisel juhul hetkeks näha laskja silmi, mis ta väidab 2,5 aastat hiljem olevat sarnased arle omadega. Mille järgi üldse saab inimese silma piirkonda ära tunda? Vastan ise sellele küsimusele. Silma värvi, silmade kuju, kulmude tiheduse, kulmukaare ja värvi järgi. Nendest iseloomulikest tunnustest pole proua Jakautjene kogu uurimise ja kohtuprotsessi jooksul poolt sõnagi lausunud. Ometi ta väidab, et tal on väga hea visuaalne mälu ja kõige sagedamini, kui ta näeb inimest, vaatab ta tema nägu ja silmi. Härra kohtuniku küsimusele, kas ta mäletab laskja silmavärvi, vastas ta eitavalt. tähelepanelik isik eeldatavasti mäletaks sellist olulist tunnust. Kogu jutt ja Gaudiene tähelepanelikuses tundub olevat leiutatud selle süüdistuse tarvis ja võiks olla nali, kui asi ei oleks nii tõsine. Tuletan teile meelde, Raua ja Gaudiene ütlusi toimikust, mis kirjeldavad tema ja Bugavitsuse tegemisi sellel tragöödiale eelnenud päevale. Ta oli Bugavitsusega kaasas, kui viimane käis linnas oma asju ajamas. Bugavitsus kohtus nende päevade jooksul mitmete inimestega. Temaga koos olnud ja Gaudiene ei osanud aga politseile öelda midagi iseloomulikku nende isikute kohta, sest ta ei pannud neid tähele. Samuti ei märganud ta enamust paiku, kus nad käisid. Isegi politseil polnud uurimisjärgus temasse piisavalt usku, kui tunnistajasse, et näidata talle 6. novembri 2015. aasta kell 19.30 tehtud salvestus Setose tänava hoovis kõndivast kahtlusalusest, kellest tundis Akavskiene ära Renome Gani juures seisnud isiku. Miks ei olnud politsei huvitatud kuriteo ainukese pealtnägija abist võimaliku kahtlusaluse tuvastamisel? Minus äratab umbusku ka see, et politsei ei näidanud tunnistaja ja Gaudienele meie fotosid enne, kui meid vahistati 2018. aastal. Olime ju kahtlusalused 2016. aasta suvest alates. Mis põhjusel? Ei näidatud sellele samale, kuriteo ainukesele otsesele pealtnägijale meie pilte, et kinnitada või välistada meie kuulumine kahtlusaluste ringi. Esitasin sama küsimuse juhtivale politseijuurijale, kes vastas, et proua ja Gaudiene tutvusringkonnas on väga palju kahtlaseid isikuid ning taoline tegevus oleks võinud kahjustada uurimist. Politsei väidab, et 2017. aasta mais käisid kolm Leedu kodanikku mulle attentaati planeerimas. Kes teab? Äkki on üks neist isikutest anonüümne tunnistaja. Igal juhul näitab see, et politsei kahtlused, olgu need nii alusetud kui tahes, olid selleks hetkeks levinud või teadlikult lekitatud allilma ning kui Bugavitsuse tuttajad olid politsei uurimismaterjalidega kursis, siis võis see info olla vabalt jõudnud ka proua ja Gaudieneni. Täna paneksin siis sellele loole jälle punkti. Inimvõimetel kuulamisel on ju ka piir ja jätkaksime, kui läheb hästi, tuleval esmaspäeval. Näis, mis saab, aga meie püha sõda läheb edasi.
Eluaeg olen tahtnud õue, kas sa tead, mis see tähendab? See on hinge ainuke nõue, ta mind elule lähendab. See on hinge ainuke nõue, ta mind elule lähendab. Oo, kui raske on meie kliimas, mis on umbusu udust hall. Olen tädile kokke viimas, me metsatee minu jalgade all.
Metsatee mu jalge all.
Metsatee minu jalgade all. Metsatee mu jalge all. Nede samade jalakeste all. Metsas kohtan ma nymfe ja gnome, noori siivutuid preilisid. Aga on ka rangeid aroome, karme lindasid leilisid. Vana tädi, see sööb minu annit, see kord kohtamata jääb hunt. Õrnad lilled on mu mängu kanni ja mu armastus piiritu krunt.
Metsa tee mu jalge all.
Metsa tee minu jalgade all, la, la, la.
Metsa tee mu jalge all.
Metsa tee minu jalgade all. Tead, mis see tähendab, see mu arma looduse nõue, ta meid asjasse pühendab.
Saade on salvestatud 2021. aastal.